galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
galab talaada ah bisha waa 6da bisha November sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: ciidamada AMISOM oo 4 qof toogasho ku dilay magaalada Muqdisho kadib markii qarax lala beegsaday iyaga;
dad rayada oo waxay galabsadeen aysan jirin; yaa Risaaq yaa Fitax awlaadoodii u dhahay; Alcamuum wiilashii garaashka ayagoo ku jiraa nimankii intay baabuuradoodii ka degeen ay raggii oo meel garaashka ku xareysan oo markhaati leh oo muslim oo dhan uu ogyahay oo ashahaatiinkoodii dhibkooda ummadda ay wada maqlaayeen yay u galeen.
sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo aan ku soo qaadanayno maleeshiyada Daacish, garabka Soomaaliya iyo dhaqdhaqaaqyadooda Soomaaliya.
culumtan askariga waxaa lagu yiraahdaa haddaad cadowgaaga aad taqaano oo naftaada aadan aqoonin, guul kasta cadowgaada aad ka keentahay waxaa dala yaallo ama ku xiga guul darro. haddii naftaadana aadan aqoonin oo yacni adiga waxaad tahay ismoogid, cadowgaagana wuxuu yahay moogid, dagaal kasta aad gashaba waad ku jabaysaa.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warar ku saabsan doorashada Kongareska ee xilliga dhexe ee dalka Mareykanka oo maanta loo dareereeyo. qodobadaasi iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan idaacaddeena galabta. marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay qaraar ay ku farayso madaxda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed in doorashada maamulkaasi ay qabsoonto xilligii loo asteeyay oo ah 17-ka bisha November. hadalkan ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa imaanaya maalin kadib markii guddoomiyihii guddiga doorashada, ku-xigeenkiisii iyo inta badan xubnihii guddigaasi ay iscasileen, taasoo jahawareer gelisay qabanqaabadii loogu jiray doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaa kaloo soo baxayay baaqyo ka imaanaya qaar ka mid a malaaqyada iyo odayaasha dhaqanka ee Koonfur Galbeed oo baraha bulshada lagu baahiyey oo ay ku codsanayaan in doorashada xilligeeda dib loo dhigo. muddada xilhaynta maamulka hadda jira ee Koonfur Galbeed waxa ay ku egtahay 17-ka November, lamana aqbali doono in ay dib uga dhacdo, ayaa lagu yiri qoraalka kooban ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya.
dadweynaha Mareykanka ayaa maanta oo salaasa u dareeraya goobaha codbixinta si ay uga qayb qaataan codbixinta doorashada Kongareska ee xilliga dhexe. doorashadan ayaa loo arkaa inay muuqato mid lagu qiimeyn doono siyaasadda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. natiijada ka soo baxda doorashada ayaa suurtagal ka dhigi karta in ay wiiqdo awoodda madaxweynaha oo haatan xisbigiisu haysto aqlabiyadda golayaasha sharci dejinta ee Mareykanka. doorashadan ayaa waxaa loo tartamayaa dhammaan 435 kursi ee golaha wakiilada iyo 530 oo golaha senatka ah. sidoo kale waxaa lagu soo dooran doonaa 36 ka mid ah guddoomiyaasha gobollada ee Mareykanka.
fallagada Taalibaan ayaa dilay in ka badan 20 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Afghanistan ka hor intii aanay kala wareegin saldhig booliis oo muhiima oo ku yaalla gobolka galbeedka ku yaalla ee Farax ee xuduudda la leh dalka Iiraan, sida ay sheegeen saraakiil military. xubin ka tirsan golaha gobolka oo la yiraahdo Dadullah Ghani ayaa u sheegay v o a da in ku dhawaad 50 askari oo ka tirsan booliiska xuduudka ay ku sugnaayeen saldhigga markii weerarka lagu soo qaaday wax yar ka hor saqdii dhexe ee habeenimadii Isniinta. afhayeen u hadlay Taalibaan ayaa sheegay in maleeshiyadeedu ay ku dileen in ka badan 30 askari oo Afghanistan ah, ayna qabsadeen 20 qof oo kale iyo hub culus iyo rasaas yiilay saldhigga.
wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mawlud Cavusoglu ayaa maanta sheegay in dowladdiisu ay hayso xog cusub oo ku saabsan dilka wariyihii sacuudiga ahaa ee Jamaal Khashoggi, islamarkaana ay dadweynaha usoo bandhigi doonaan cadeymaha kadib markii baaritaanka kiiskan lasoo gabagabeeyo. isagoo ka hadlaya dalka Jabaan oo uu safar ku joogo, ayuu Cavusoglu waxa uu wariyaasha u sheegay in Turkiga ay sacuudiga iyo dalal kale ee danaya arrintan siiyeen fursad ay ku arkaan cadeymaha. خاشقشي أي جريو ذي اللبدي أكتوبر كدي مركي وقري قنصلية السعودية إسطنبول جاب الشغل أي شيء إن كدي وضع هذا الدور أه أو نحمري بقر سلمان كسعودية يمدح وينها تركيا أردوغان إن تركيا ورومانسية هي إن بقر كأنو وحلقة كلها هين ديلك خاشقشي
talaada wanaagsan nadeegsiyaal mar kale meel kasto naga maqleysaan aan ku bilownay dalka Mareykanka codbixiyaal aad u kala qaybsan ayaa maanta u dareere goobaha codbixinta si ay u soo doortaan Congress cusub labada xisbi siyaasadeed ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ee Mareykanka ayaa ku hordamaya maamulka aqalka sanadka iyo aqalka hoose ee wakiilada doorashadan dadka sida aadka ah udanaynaya oo codaynaya waxa kamida Soomaalida ku nool gobolada kala duwan ee dalka Mareykanka khadka taleefanka ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxa hadda ku jira Cabdiciis Xuseen Ismaan oo maalmahan ba halkaas ku sugan Cabdiciis marka hore subax wanaagsan marka xiga balqaabka doorashada ku furantay gobolkaas maanta
aan aasho subax wanaagsan Minneapolis saacadda imika waxay u tahay 7:00 aroornimo 6 daqiiqo ayaa weheliya aan goor dhaweyd umbay inta badan qaybaha meelaha polling station ka meelaha codka laga dhiibto ay magaalada Minneapolis iyo gobolka Minnesota ka furmeen sidoo sheegtay Soomaalida gobolkan degan iyo waliba muslimiin lagu qiyaasay 150,000 oo muslimiin oo gobolkan degan ayaa si weyn u dareenaya doorashadan oo maanta doorashadan ka qayb galaya intooda badan doorashadan waxa xiiso u sii yeelaya marka dhinaca Soomaalida ay noqoto in ay jiraan tiro badan oo Soomaaliya oo musharrixiin oo doorashadan u sharaxan oo kuraasta qaarkoodna u ordaya waxa kamid ah gabadha Ilhaan Umar oo iyada la filayo in ay Congresska ku biirto haddii doorashadan maanta ay ku guuleysato Ilhaan sidoo kale waxa weheliya gabar kale oo Soomaaliyeed oo Hodan la yiraahdo Hodan Xasan iyo Maxamed Nuur oo labaduna iyaguna ku biiri doona baarlamaanka gobolka Minnesota marka waxaad moodaa in doorashadani dadka Soomaalida ee gobolkan degan ay si weyn runtii u hadalhayaan ugana qayb galayaan oo ay uga duwantay doorashadii hore number kuna uu ka badnaan doono marka kulli way soo bixi doonaan statistics iyo tirada guud doorashooyinka hore sida looga qayb gali jiray
inkastoo Cabdiciis ay xilli hore tahay oo aroor hore ay u tahay gobolka 7 aroornimo la jooga iyo 12 daqiiqo ama 8 daqiiqo xitaa may gaarin marka waxyaabaha sida gaarka ku soo jiitay ee goobaha codbixinta ee hadda ka furmay maxaa ka mid ah
wali imika kuma sugni goobaha codbixinta laakiin labadii dhowrkii maalmood ee magaalada joogay waxaa jira in dadka qaarkood ay la siiyay fursad ay codka hore u sii dhiibtaan markaan tagnay meelaha codka lagu dhiibanayo waxaan dadka ku aragnay in dareen uu ku jiro qaarkood ay markii ugu horeysay codaynayaan oo leeyihiin waan ku faraxsanahay inaan wadankii xaq ku yeelanay codayn karno qaarkood ay hore u soo codeeyeen ama ay ka gaabin jireen codayntii hore oo leeyihiin imika waxaa jirta siyaasada adag oo madaxweyne Donald Trump iyo xisbigiisa ka imanayo oo leeyihiin waxay aad u keeni doonaan siyaasada annaga nolosheena iyo ayaheena lidi kuwa marka haddaanan imika fadhi ka kicin waxay noqonaysaa hadhow toole in siyaasada aanan qaadan karin lagu qasbo marka waxaad mooday in dadka ay ka go'onayd in doorashadani ay tahay xasaasi oo qof walba hadii uu ka seexdo oo aanu ka qayb gelin ay noqonaysaa in xaqiisii la duusin karo
aad baad maasanta Cabdiciis wararka ugu dambeeya iyo markay doorashooyinku dadka u soo banbaxaan barqadii nabarku ku soo noqon doona hadii aad leedahay Cabdiciis Xuseen Ismaan ayuu ahaa wariyaha VOA oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ay codbixintu hadda ka bilaabatay
dhinaca kalena Saara Cabdi Axmed oo ka tirsan laanta Af-Soomaaliga VOA ayaa haatan waxay ku sugan tahay goob codbixin oo ku taala gobolka Virginia ee duuleedka magaalada tan caasimadda ee Washington bal Saara waxaad jawi sawir naga siisaa jawiga siduu yahay
waad mahadsantahay Xuseen Barre Aadan halkani aan ku suganahay waa xarunta codaynta ee ka socoto ee iskoolka John Adams Center halkaasi oo dad aad u fara badan aan ku arkay Soomaalina xataa ay ka mid tahay codaynta ayaa socoto dadku waxa ay dooranayaan u kala codeynayaan labada dhinac ee Republican iyo Democratic musharaxiin ka socdo oo xisbiyada labadaas dhinaca oo senatorro iyo isugu jira congress oo house kale isku dhaho iyo sidoo kale to gudoomiyaha ee degmada alexandria hadda alexandria ayaan ku suganahay sidoo kale to waxa dadka ay dooranayaan in gudiga iskoolada in waxaan xusid mudan in dhinacaan gobolkan virginia ee dadka senatorska la dooranayo uu ka mid yahay team kane oo isagu u cararay markii doorashadii dalkan ay dhacay 2016kii madaxweyne ku xigeenka dalkan mareykanka hillary clinton xilligii doorashadeeda waxaa la tartamaya oo isna dhinaca kale ta ah corey stewart oo isaguna ah senator nin doonaya kana socda xisbiga republicanka waxaa xusid mudan doorashadan si gaara soomaalida inay ahmiyad gaar u leedahay dadka soomaaliyeed ee halkan aan kula kulmay markii aan soo gaaray waxaa ka mid ah cabdullaahi bare cali oo muddo aad u dheer wadankan deganaa bal cabdullaahi ayaan jeclaan lahaa dareenkiisa inuu nala wadaago cabdullaahi soo dhawow ugu horreyntii bal waxaad iiga warantaa halkan ayaa joogtaa waxaad u imaaday saaka
waxaan imid saaka inaan waxaan u imaaday inaan voodkareyo
way ma vod gareys hadda
ha waan vod gareey
way ha codkaagu waa dhibaatay maxaad daneynaysaa
waxaan ka hadlayaa qaxootiga masaakiinta la carab iyo kuwaas inaan taageeraya
muddo intee lagayay wadankan ku nooleed
soddon iyo lix sano
waa sidaasoo kaleeto cabdullaahi waxaan kaleeto la kulmay dhowr hooyooyin ah oo albaabka kasii baxayay oo ayaga laftirkooda xoogaa codkooda inkastoo ay bixiyaan nala hadlaan ay ka gaabsadeen roobka ay awooday cimilada waxaa centerkan uu yahay mid dad aad u fara badan haasan bay ku sugan yihiin soomaalida si gaara doorashadan xiiso gaar inay ugu leedahay ayay ii sheegeen waxaan xataa arkayay dad keenaya oo meeshan si rasmi u galaa goobta codbixinta ee ka socoto xuseen
aad iyo aad bay umahadsan tahay sahra cabdi axmed oo ka tirsan laanta af soomaaliga v o a oo haatan ku sugan goob ka mid a goobaha codbixinta ee ku taala gobolka virginia ee duuleedka washington
weli doorashooyinka ama codbixinta maanta ka dhacaysa dalkana mareykanka ayaana ku guda jiray sidoo kale meelaha ay soomaalida ugu badan ka codayn doonto maanta waxaa ka mid a gobolka ohio gaar ahaan magaalada columbus cabdikaafi yuusuf aadan wariyaheenna ayaa inooga waramaya sida ay goobaha codbixinta maanta ku furmeen
waa mahadsantihiin guud ahaan gobolkani ohio doorashadu si rasmi waxay uga bilaabatay saaka aroornimadii laybanku aad iyo aad ayay u dhaadheer yihiin dabcan waddankan maraykanka guud ahaanna waxaa ka socota doorashadaasi mid lamid ah gobolkani ohio waxaa ku nool soomaalida labaad ee ugu faraha badan waddankani maraykanka markii laga soo tago gobolka minnesota ma jirto shaqsi gaar ah oo ayagu ay wataan oo soomaali ah sida gobolka minnesota oo ay ka tartamaysay ilhaan cumar leemanku waxa ay bilowdeen subaxnimo aroornimadii horeeto waxaad arkaysaa soomaali fara badan oo ku jirta waxaa xusid mudan in soomaalidu inteeda badan ay codeeyeen xilliga loo yaqaano horudhaca doorashada oo maalmo ka hor maanta ay codeeyeen doorashadu waxay soo bilaabatay 20 berri ka hor si toosa ayay u socotay maanta waa maalinta kama dambaysta ah in looga yaqaano maalinta doorashada waddanka maraykanka looga yaqaano xilliga doorashada dhexe gobolkani ohio wuxuu xiise gaara u leeyahay dhammaan siyaasadda maraykanka si gaara ayaana isha loogu hayaa runtii soomaaliduna waxay ka mid tahay dadka sida gaarka ah uga walwalaya waxaa jira fikrado ay soomaalidu aaminsan tahay ee ah dadka qaxootiga ah iyo soogalootiga iyo muslimiinta in dadka soo dhaweynayo oo dabcan ay ula jeedaan in dimuqraadi ugu aad moodeeda inay kula fikri iyo ra'yi yihiin sidoo kaleeto waxaa jirta in sanadkani ay soomaalidu aad u soo baxeen oo aad u codeynayaan walowa sidoo kaleto markii ugu horreysay soomaalidu ay sanadkani soo sharaxeen inkasto aysan ku soo bixinin oo ay hareen sidoo kaleeto soomaalidu waxaad arkaysaa inay labada xisbiba la kala socdaan oo waxaan arkay qaar u tartamaya ama la kaandeen gareynaya xisbiga jamhuuriga iyo kan dimuqraadiga ah doorashadu waxay aad iyo aad xiise ugu leedahay gobolkani ohio oo aad loo daneynayaa ninka kusoo bixi doona gudoomiyaha gobolkani ohio oo laba nin ay aad isku dhow yihiin waa xisbiga jamhuuriga ee dimuqraadiga corney iyo mike dewine laba mike dewine wuxuu u tartamayaa xisbiga jamhuuriga corneyna wuxuu u tartamayaa xisbiga dimuqraadiga labadaas nin ayaa aad loo daneynayaa ee aad isha loogu hayaa labadooduna madaxweynihii horeeta ee waddankani barack obama iyo donald trump ayaa aad ugu kala ololeynaya oo dhowr jeer kusoo lalaabtay gobolkani ohio si labadaas nin u kala taageeraan natiijada saxda waxaan ogaan doonaa caawa markaas ayaana la ogaan doonaa cidda ay kusoo baxay gobolka ohio oo la wareegi doonta inuu noqdo dimuqraadiga iyo inuu noqdo jamhuuriga
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo inaga warramayay sida isaaka ku furmeen doorashooyinka magaaladaasi.
Waatay war kale oo Soomaaliya ku saabsan iyo barnaamijkii galka baaristuna way noo soo socdaan haatan si dhigaysteel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuraha Mareykanka waanu ku falanqeynayna doorashada Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan ayaana inoo haya.
Kulanti wanaagsan dhigaysteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka oo aan maanta kaga hadli doono doorashada maanta ka socota dalka Mareykanka iyo waxa laga fili karayo. Barnaamijka maanta waxaa ila falanqeynaya Jibriil Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, barna ka ah jaamacadda Ohio State, iyo Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee gobolka Minnesota kuna sugan magaalada Minneapolis. Haddii aan ku hormaro Murshid Baaruud, bal marka hore aan weydiiyo sida laga yaabo in labada xisbi ay u kala helaan labada aqal ee Kongreeska Mareykanka.
Bismillaah. Kulli sida la saadaaliyay, sadaashuna doorashadii 2016 ba sadaasha ayaa ka qostay dhammaan labada filay inay Hillary Clinton ku guuleysato, tiina dhammaan ay khalad noqotay. Marka sadaashan lagu kuma hadlayn karo, laakiin hadda hadii la yiraahdo iyada ha la raaco, labada aqal ee Mareykanka, midka hoose ee House-ka, in xisbiga Dimuqraadigu ay la wareegi doonaan, hadday la wareegaana tiro yar ay kula wareegi doonaan, aqalka sare ee sanadkana inay la wareegaan iska daayay la saadaalinayo in golaha in xisbiga jamhuuriga xataa hal aba laba dheeraada ay heli doonaan. Marka sidaa opositekaba loo saadaalinayaa, goboladana waxay ku xiran tahay gobolada qaar dimuqraadigu way luusgaranayaan, qaarna republicanka ayaa luusgaranaya, laakiin inta ugu badan ee xisbiga jamhuuriga luusgaranaya un waa xildhibaanada aqalka hoose soo gala, gobanarada, iyo marka loo eego sanadka iyagaad moodaaba inay ku wataan, laakiin focusku waxa weeye guriga hoose.
Waan gartay Jibriil, meelaha ugu kulkulul ee ay tartanadaadi ka jiraan ee sida Murshid Baaruud sheegay laga yaabo in dimuqraadi ay ku guuleystaan si ay ula wareegaan aqalka hoose, goboladee kamid a?
Walaalba mahadsan tahay. Sidau horta Murshid sheegay waa sax, oo qasaabaasha waxay sheegaysaa in aqalka sare ama senatka ay u badan tahay inay haysan doonaan jamhuurigu. Sababtana waxaa lagu sheegay waxaa jira ilaa 17 murashax oo waxaan ka wadaa senator oo dimuqraadi ah oo ka tartamaya gobollo uu madaxweyne Trump ku guuleystay oo tirooyin aada u fara badan uga guuleystay, tusaale ahaan North Dakota oo kale senatarada joogta oo Haiti. Waxa ay Trump uu ka helay meeshaas 136 codadka uga badnaa Hillary Clinton, marka macquul maaha inay soo baxdo ama waa ku adkaan doontaa inay soo baxdo. Haddana waa laga horreeyaa marka tartanka la eego. Marksa ay tahay, haddana waxaa la qiyaasayaa in tiro aad u fara badan aysan ka qaadi doonin republicanka ama jamhuuriga dimuqraadiga, oo ay wixii intii ay ahaayeen ku dhawaad ay ahaan doonaan. Dhanka aqalka hoose, gobollo aad u fara badan ayaa la saadaalinayaa in tartamo aad u adag ay ka jiraan. Waxaa kamid ah Kentucky, Virginia, Pennsylvania, Minnesota lafteeda xisbiga jamhuuriga kursi ay haystaan oo laysku hayaa jira, Ohio tartamaheeda waxaa jira kursi hadda la kala adkaaday 3 bilood ka hor oo haddana dib loogu tartamayo, oo aada ay tiradu isugu dhowdahay. Marka kuraas aada u fara badan, Georgia, Florida, gobollo aada u fara badan ayaa runtii tartamo la isku hayaa ay jiraan. Marka aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba tartamadaasi way yihiin, iyo gobernatoriyaasha intaba.
Waan gartay Murshid, waxaa joogtaa Minnesota, dabcan murashaxiinta Soomaalida ah iyo natiijadooda waxaa noo jooga koox kamida wariyayaasheeda oo qaarkood halkan ay ka tageen, iyagaana in badan wararka kasoo diri doona. Laakiin haddaan ku weydiiyo, labada kursi ee senatka waa aqalka senatka ee Kongreeska Mareykanka ee gobolka Minnesota laga soo doortaa, labaduba doorasho ay ku jiraan baa layidhi, waxaa laga fili karayo doorashooyinkaas?
Xaqiiqada marka laga hadlo labadaasi, xisbiga jamhuuriga aada hadda hunguri weyn kama haya midna. Marka si loo eego, waxaa la filayaa awalna iyagoonba haystay, haddana iyagoonbaa ku noqonaya. Marka isbeddel ma keenayso, waa zero sum game labadaas. Marka la eego, laakiin gobanarka waa la isku dhow yahay, gobanarkana iyagaa awalba haystay, haddana inay kusoo noqdaan yaa loo badinayaa. Walow ninka xisbiga jamhuuriga ka tartamaya hadda aada mooddo inuu pointyadii awal hore lagaga horreeyay kuwo ka yar in lagaga horreeya aada mooddo. Dhinaxay u dhicitaa lama huba, laakiin dimuqraadiga loo saadaalinaya taa lafteeda. Laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado, xafiiska attorney generalka ama xeerlaadyaha guud ee gobolka 50 sano ka badan maysan xisbiga jamhuuriga haweysan jirin, laakiin sanadkan waxaa ka sharaxan ninka muslimka ah ee horena xildhibaanka kongreska u ahaan jiray, oo hadda laga yaabo gabadha Soomaalida inay bedesho, oo attorney general isu sharaxay intuu kursigiisii kongreska ka tegay. Isagana aada baa looga horreeyaa,
marka waxa laga yaabaa inay noqoto markii ugu horeysay oo xisbiga jamhuuriga taariikhda ilaa 60 sano ku dhawaad ay ku gulisaan xafiiska Attorney General-ka.
Waan garsay Jibriil Murshid waxa uu ka dhawaajiyay tartanku inuu ahaayeen sanadkii oo aqalka soo kaliya oo wuxuu ka hadlay gudoomiyaha gobolka ama gubernatoraha marka laga hadlay gobolka Minnesota. Dabcan waxaan ognahay in tartamo adag oo ku saabsan gudoomiyasha goboladu ay sidoo kale dhacayaan gobolada Georgia oo gabadh madowa iyo murashax jamhuuriya cadaana nina isku hayaan, gobolka Florida sidoo kale laba ninba isku hayo, midkoodu yahay African American ama madow yahay oo dimuqraadi yahay. Tiraduna aad bay isku dhowdahay baa la yidhi marka la eego. Marka bal labada gobol iyo waxa laga fili karayo, aan ku daro intaa weliba in madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, haweeneyda telefishinada caanka ka ah Oprah, iyo madaxweyne Trumpba saddexduba labadaas gobol bay aad culayska u saarayeen ay ku noqnoqonayaan toddobaadyadii lasoo dhaafay. Marka bal laga fili karayo labadaas gobol.
Walaal, labada gobol iyo guud ahaan gobolada horta waxay muhiim u yihiin xisbigu inuu gacanta ku hayo. Xisbiga gacanta ku haya ayaa tirakoobka dhici doona sanadka 2022-ka ee go'aamin doona qaabka degmooyinka iyo loo maaragtay qaybin doono oo senadkii kongareskii loo qaybin doono. Goboladaas iyo gobollo kaleba runtii gobolka waxaa kamid a Michigan oo laftiisa uu ku jiro tartan adag, gobolka Ohio laftiisa oo gudoomiyihii joogay iska ka dhamaaday xilligii oo hadda ay ku tartamayaan nin dimuqraad iyo nin republican oo boqolkiiba hal wax ka yar ay kala horeeyaan. Pennsylvania, Wisconsin, gobollo badan baa lagu tartamayaa. Waxyaabaha gobollada actually loo saaray qolaysan waxaa kamid a in sida haddii xataa xisbi uu haysto aqaladii in gudoomiyihii uu leeyahay awood uu ku joojin kari lahaa haddii lacala la damco in la googooyo wax jerman rin kala dhaho la sameeyo. Gobolladaas aad sheegtay oo Georgia, Florida, runtii Andrew Gillum iyo maaragtay DeSantis iyo gabadha madow iyo waxay keeneen maaragtay dadaal aad u fara badan inay geliyaan labada xisbiba ee madaxweyneyaashii Trump iyo Obama, madaxweyne ku-xigeenadii Joe Biden iyo Pence, dad aad loo yaqaano dalkuna laga yaqaan in si aad loogu ololeeyo ayay keentay arrinta iyadaa. Marka go-aamada soo baxa maalinta talaadada ah waxay runtii keeni doonaan in la helo maaragtay go-aanka dadka Mareykanka ee ku saabsan afkaarta kala duwan ee isku haysa dalka.
Waan gartay. Ugu dambeyntii Murshid Baruud oo jooga Minnesota, haddii bay dhacdo sidaad imika sheegteen in aqalka hoosena uu dimuqraadigu qaato aqalka sarena uu jamhuurigu sii haysto, wada shaqaynta kongreska iyo madaxweynuhu siday wakaanaysa?
Ninkan madaxweynaha kolley nin la predict garan kara maaha. Waxaa laga yaabaa in aqalka hoose haddii la wareegaan inuu weli lasii shaqayn karo waa suurtagal, sababtoo ah marka dhinac laga eego Jibriil Naasinkii inuu igu raacsay arrinkaas waa nin flexible ah, kolba qolada meesha haysata la heshiin kara, isagu ideological maaha oo qof mabaadidiisu ay yani salka ku hayso meel adag oo wax dhabta isu maaha. Waa nin isku faaniya inuu isagu yahay waxa la yidhaha deal maker oo kolba qolada doonto la heshiin kara. Marka lama yaabayo in haddii ay qabsaan uu hadhow la sii shaqayn karo labada sane ee u hadday, iyagoo laakiin xisbiga dimuqraadigu isku day doona inay mucaarad noqdaan oo joojiyaan wax walba oo isagu xaggiisa ka yimaada. Laakiin waxaan xaggiisa ma filayo inuu dhibaato badan ka iman doonto, laakiin waxay la tahay xagga dimuqraadiga iyagoo u diyaar garoobaya 2020-ga oo u tusaya basekooda aadka yani xadjirka u ah inay yani ninkan ay joojiyeen, inay isku day doonaan waxyaabaha xataa waddanka danta waa inay ka hor istaagaan maadaama hal aqal haystaan oo xagga isaguna markaa uu isku day doono inuu isticmaalo awood madaxweyne ama waxa la yidhaahdo executive power, taasina hadhow ay noqon doonto in maxkamad laysla tago. Maxkamadahana sida ogtahay Jibriilna ka warhayo hadda waa laynka keliya hadda xisbiga jamhuuriga haystaan ee isku dayayaan inay wax walba maxkamaddu u go'aamiso, maadaama maxkamaddu ugu sareysay waddanka ay hadda u janjeertatay xagga iyo xagga midig iyo xisbiga jamhuuriga.
Waan gartay Jibriil, ugu dambeyntii
runtii caadiyan markii saano kale ay dhacdo doorashada xilliga dhexe waxaa la filayaa in xisbiga dimuqraadigu uu guulo ka gaaro, ugu yaraan aqalka hoose inuu la wareego. Haddii sidaa ay dhacdo, dabcan sida hadda waxay yihiin madaxweynihii aqalkii sanadkii iyo aqalkii hoose iyo dhammaan maxkamadii wixii oo dhan awoodihiis dhexdahaa ee dowladda waxaa isku hayay oo gacanta ay ugu jiraan xisbiga jamhuuriga, waxaa dhici doonta inay runtii waxyaabo haddaba ay ballan qaadeen dimuqraadigu ku dhaqaaqaan inay xataa samayn doonaan inay sabiino u qoraan ama ay dalbadaan madaxweynaha iyo canshuurihiisii arrimahan ku saabsan baaritaanka ruushka inay maart bunbunin doonaan. Dabcan waxaa loo diyaar garoobayaa doorashada 2020 marka xisbiga dimuqraadiga wuxuu u baahan yahay inay dadkooda taageersan ka dhaadhiciyaan inay u dagaalamayaan oo madaxweynahan iyo siyaasadihiisa ka hor imanayaan. Sida uu sheegay Baaruud, madaxweynuhu wuxuu isku dayi doonaa inuu dabiyo xoogaa isaga laftiisu si shaqo iyo hawlo ay ku qabsoomaan oo maaragta ula shaqeeya xisbiga. Haddii taa ay socon weydo waxay noqonaysaa 2 sano oo runtii aad u adag in Maraykanku uu galo 2 sano ee soo
socda. Aad baad umahadsantihiin labadiinuba.
Adiga mahadsan.
Wayahay dhegeystayaal, intaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oo ay maanta martiigu ahaayeen Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee gobolka Minnesota kuna sugan magaalada Minneapolis, iyo Jibriil Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh barana ka ah jaamacadda Ohio State oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolkaasi Ohio. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socotaana waa V O A. Haatana aynu ku dhansanno codka fanaanka Xabad Muuse Colaad iyo heeskiisii toosan.
I'm not a good guy.
markaa dhigisaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toosay idinka imaanaysa Washington qaybi kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqna waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista iyo doodii gaabneed iyo qodobo kale oo xiisla marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay qoraal ay ku farayso madaxda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed in doorashada maamulkaasi ay qabsoonto xilligii loo asteeyay oo ah 17 November ee sanadkan 2018. Hadalkan ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa imaanaya maalin kadib markii gudoomiyihii gudiga doorashada ku xigeenkiisa iyo inta badan xubnihii gudigaasi ay iscasileen taasoo jahawareer gelisay qabanqaabadii loogu jiray doorashada Koonfur Galbeed. Waxaa kaloo soo baxay baaqyo ka imaanaya qaar ka mid ah malaaqyada iyo odayaasha dhaqanka ee Koonfur Galbeed oo baraha bulshada lagu baahiyay oo ay ku codsanayaan in doorashada xilligeeda dib loo dhigo.
Dadweynaha Mareykanka ayaa maanta salaasaha u dareeray goobaha codbixinta si ay uga qayb qaataan codbixinta doorashada Kongareska. Doorashadan ayaa loo arkaa inay u muuqato mid lagu qiimeyn doono siyaasadda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Natiijada ka soo baxa doorashadan ayaa suurtagal ka dhigi karta in ay wiiqdo awoodda madaxweynaha oo haatan xisbigiisu haysto aqlabiyadda golayaasha sharci dejinta.
Falaagada Taliban ayaa dilay in ka badan 20 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda Afghanistan ka hor intii aanay kala wareegin saldhig boolis oo muhiim ah oo ku yaalla gobolka galbeedka ku yaalla ee Farax ee xuduudda la leh dalka Iran sida ay sheegayna saraakiil military. Xubin ka tirsan golaha gobolka oo la yiraahdo Dadullah Qani ayaa u sheegay VOA in ku dhawaad 10 askari oo ka tirsan booliska xuduudda ay ku sugnayeen saldhigga markii weerarka lagu soo qaaday wax yar ka hor saqdii dhexe ee habeenimadii Isniinta. Afayeen u hadlay Taliban ayaa isna sheegay in maleeshiyadu ay ku dileen in ka badan 30 askari oo Afghanistan ah ayna qabsadeen 20 qof oo kale iyo hub culus iyo rasaas halkaasii taalay.
halka dhigisteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in saaka ciidamada AMISOM ay toogasho ku dileen 4 qof kadib markii qarax la eegtay gaari booyad ah oo biyo u dhaaminayay agagaarka X Control Balcad ee degmada Helwaa magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inoo haya.
Salaadii subax kadib xilliga Muqdisho kalayo ka tirsan ciidamada AMISOM ayaa qarax mina lagula eegtay X Control Balcad ee degmada Helwaa. Qaraxa kadib AMISOM waxay dishay 4 qof. Dadka deegaanka iyo helada dadka la dilay ayaa u sheegay VOA in ay ahaayeen dad muruqmaal ku jira geerash ka dhawaa goobta qaraxu ka dhacay. AMISOMna si bareed dadka u laysay isbitaalka Madiina qaybtiisa meedka waxaa la dhigay meedadka afarta ah. Uba Abdullah Shire waxa adeer u ahaa mid ka mid ah dadka dhintay waxayna fiyooda uga warantay sida ay wax u dhaqaan.
Arrin mulugare oo aad iyo aad u xanuun badan baa meeshaas ka dhacday. Dad rayada oo waxay galabsadeen aysan jirin. Yaa risaq yaa fitax awlaadooda u dhahay meel garaashaho baabuurtii ay ku shaqeysan lahayn bii ilay ahaayeen ku shaqeysan lahaayeen meeshii markay u raadsaday iyagu u sii socda alcamuum wiilashii garaashka iyagoo ku jiraa nimankii intee baabuuradoodii ka degeen ay raggii oo meel garaashka ku xareysan oo marqaati leh oo muslim oo dhan oo ogyahay oo ashahaatiinkoodii dhibkooda ummadda ay wada maqlaayeen yay u galeen raggii qaarkood way carcarareen mid walba meeshuu ku jiray kasoo baxsadeen bannaankay keeneen si bini aadanimadi kan baxsan ayay u xasuuqeen waxa dilana waa AMISOM waa AMISOM.
Meeqa qof ay ku dileen geerashka?
4 qofood waay 4 wiil ayaa laga soo qaaday ani adeerka aabahay la dhashaa ku jiro anigu waxa Cabdullaah Shiro waa saliirada ninka la dilayna Cali Shiro uga isbaalan ahaa walaalo waa wax aad iyo aad aan ugu xunnahay waxaan u adkeysan karnana ma ahan dowladda Soomaaliya waxaan u sheegayna oo madaxweynuhu horeeyo oo ra-iisul wasaaruhu ku xigo arrintaas in jawaab cad ay ka bixiyaan meydkanaga ma duugayno mana duugi karno damiirkanaguna mana siinayo AMISOM inay cawiyo casr wadooyinkanaga ay marto oo dadkanaga ku xasuuqdo annagu waxaan u geysanay aysan jirin
adeer muxuu qaban jiray allah u naxariisto
adeerkay BLAY cimrigiisii xillig markiisa hore galkacii meelahaas unbuu ka shaqaysan jiray hadda laakiin guduhu ka shaqeeya muqdisho xidid uu ka shaqeeya Cali Shire ugaas baa la yidhaahdaa nin la aqoon waaye ma ahan waa nin dhalinyara nin reero dhiba ma ahan nin reero qoriya ma ahan ilmuu baris u raadsanayay ma fahamtay
wiil dhalinyaro ah oo kamid ahaa dadkii ugu horeeyay ee taga goobta dilku ka dhacay adeerkiin oo kamid ahaa dadka la dilay ee fiyowda u sharaxay wuxuu goobta ku arkay markii uu tagay
arinta aan dad ugu horeeyay meeqadaday dardare meeqadaday dileen dhibaatooyin badan hore geysteen laakiin tan ay maanta geysteen ani maanta nin adeerkay meedkiisa arkay meedkiisa waxa ku arkay rasaasooyin rasaasooyin 97 ka tiri 97 oo rasaasayn aan kana maahan qori yarna maahan waa qori awood leh jirkiisa waxa u moodaa bohol
afayaanka midowga afrika amisom corner richard omwinga oo qadka telefoonkan kula hadlay waxa uu ii sheegay inaysan amisom heelin xogta sheegaysa in dad amisom ay ku dishay degmada hilwa balse wuxuu xuseen ay baari doonaan maamulka dawladda hoose ee muqdisho waxay xuseen in 4 qof lagu dilay degmada hilwa kadib qarax lala beegsado amisom welina baaritaan ay socdaan abdul qadir okay voa muqdisho
lanta afka Soomaaliga VOA ayaad wali la socotaan oo si toos ah idin kaga imaaneysa Washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista oo aan todobaadkan ku eegayno maleeshiyada Daacish garabka Soomaaliya iyo dhaqdhaqaaqyadooda Soomaaliya Haaruun Macruuf soo diyaariyay soo jeedinaya barnaamijkaasi waa kan
iyadoo ay Soomaaliya dhexda uga jirto dagaalka Al-Shabaab ayaa waxa muuqata ifafaalo muujinaya in maleeshiyada taabacsan Daacish ay maleegayaan inay si laban laabaan dhibaatooyinka isugu jira weerarada dilka iyo dhaca hantiyeed ee ka dhanka ah shacabka Soomaaliyeed todobaadyadii ugu dambeeyay waxaa soo badanayay weerarada ay maleeshiyada taabacsan Daacish ka geysanayaan magaalooyinka Muqdisho Afgooye iyo inta u dhaxaysa xarumaha falanqeeya argagixisada waxay sheegeen inay Daacish sanadkan oo kaliya geysteen 19 weerar oo isugu jira kharajin iyo qaraxyo ka dhana xubno ka tirsan booliiska nabad sugidda iyo dad rayid ah oo ay ku jiraan nabadoono ganacsato aqoonyahanno iyo dadweyne kale weeraradan badankooda ayaa maleeshiyada taabacsan Daacish waxay ka duugeen filim waxaana loo gudbiyay filimadaasi ururka Daacish ee Syria kaasi oo ku soo daabacay warbaahintiisa rasmiga taasi oo muujinaysa inuu ugu yaraan jiro xiriir dhinaca dacaayadda ah oo ka dhexeeya Daacish iyo maleeshiyada taabacsan ee ku sugan Soomaaliya haddaba yaa hogaamiye maleeshiyada Daacish ee koonfurta Soomaaliya maxaysa tahay istaraatiijiyadoodu si aan jawaabo ugu helno waxaa galka baarista uu la sheekaystay xubno takhasus u leh xagjirnimada iyo saraakiisha dhinaca amniga ee dowladda Soomaaliya jaamac Xuseen Xasan waa 36 jir ka tirsanaa maleeshiyada taabacsan Daacish ee ku sugan koonfurta Soomaaliya bishii Abriil ee sanadkan ayaa ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka soo qabteen meel u dhow degmada Afgooye isagoo xilligaasi doonaya inuu meena u dhigo ciidamada amniga jaamac hore uga tirsanaa jiray Al-Shabaab waxa uu ka tagay koonfurta Soomaaliya waxana uu safray waqooyi bari si uu ururkaasi ula jaanqaado kadibna waxaa dib loogu soo celiyo koonfurta si uu weeraro u geysto jaamac ayaa warbaahinta la hor keenay kadib marka ay soo qabteen ciidamada amnigu waxana uu sharaxay siday u hawlgalayay
boodboodki meeshan soo dhignay marka meeshan ka soo cariiray marka meel adag oo aan ka tifiidi karo oo banaan yaan geeyay baasha aan geeyay oo macnaha batteriga meelaska falaaska looga qaban karo marka iyo si looga qaban karo ani marka caafidiida soo tagay waxaan soo qaaday batteriga iyo macnaha xaliga kaamerada soo qaaday kaamerada lagu keenay soo qaada waxaan joogay wadada dheer wax isku xirta carbiski iyo boodboodka u dhexeysa baan geed baan fiiri marka anoo meesha fadhi marka mooto socoto askari ayaa meesha ugu timid marka laba askari ay saaran tahay meesha marka maxay kaasay marka waxaan anoo bawlas iyo qof musaafiraanana marka waxay dhahayaan waan ka shakani marka waxay dhahayaan aniga wax dhibna kuma geysanin oo waxaan ku soo baarin oo gabeydeen sidee ugu soo wadeen marka sidee lagu soo wadeen
bishii July ee sanadkan ayaa maxkamadda militarigu ay jaamac Xasan Xuseen ku xukuntay xabsi daa'im isla bishaasi July waxaa maxkamadda militariga la hor keenay xubno sare oo ka tirsan ururka Daacish garabkiisa Soomaaliya waxaana xubnahaasi ka mid ahaa Mahad Maxamuud Cabdi oo ku magac dheer Abu Yaasiin oo lagu soo oogay inuu beeco siiyey hogaamiyaha Daacish Abubakar Al-Baqdaadi iyo Maxamuud Daawud Warsame Dr. Raage oo lagu eedeeyay inuu dhinaca maaliyadda u qaybsanaa Daacishta Soomaaliya waxaana bishii xigtay lagu xukumay 15 sano oo xariga midkiiba haatan waxaa la aaminsan yahay in weerarada ay geysanayaan maleeshiyada taabacsan Daacish iyo tiradooduba ay ku soo badanayaan magaalada Muqdisho iyo agaarkeeda weerarada Daacish waxay ahaayeen kuwo sii kordhiyay, waxaana mararka qaarkood la isku qaldayay in weeraradaas ay yihiin kuwo ay geysanayaan maleeshiyada Al-Shabaab iyo inay yihiin kuwo ay ka dambeeyaan Daacish. Gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuuti waa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, mas-uulna waxa uu ka ahaa xukunka lagu riday xubnaha ka tirsanaa Daacish.
Sidii sababkoo kale in loo aqoonsado marka way ku dadaalaysaa Daacish, waxyaabahay samaynaysa marka isay arrintaas u gaarto waxaa ka mid ah in mataqaana ay ficilada ay sameeyaan ay duubis ku sameeyaan, ay duubaan si ay caalamka u sheegaan inay jiraan, maxaa la yiraahdaa, una helaan baad ganacsatada laga qaaday iyo shakhsiyaadka ama shirkadaha. ficilan markii shirkadda ama ganacsiga iyo waxaas la weydiiyey baadne waxyaabaha weydiinaya waxaa ka mid ah halkeen kugu imaanaa maxaa inta joogta wax kugu siinahay ay leeyihiin. taa markii Daacish kama jawaabi karaan waxay rabaan qaab maqoonis ah oo awood ah inay ku tusaan. awoodda waxyaabaha ku muujinaya marka waxaa ka mid ah inay TV-ya duubaan si loo ogaado inay dhibaato keenaan. waxaad ogtahay maalmihii lasoo dhaafay in dhowr qofood oo ganacsato ah ama shirkada ka shaqeynaya la dilay. warbixinada subaxlaha ee la keenaya garsoorka waxaa lagu eedeynayaa in ay kooxda disha tahay si gaar ah koox argagixisaha gaar ahaan Daacish inay dileen iyagoo raba inuu la xiriirinayo arrimo maaliyad la xiriirinayo.
Gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuuti waxa uu ii sheegay in nolosha dhulka fog ee baadiyaha ah ay ku adkaatay maleeshiyada Daacish, taasina ay qayb ka tahay sababta ay ugu soo laabanayaan magaalooyinka waaweyn. waxaa kale oo sheegay in xubno badan oo ku biiray markii hore ururka Daacish inay ka tageen koonfurta Soomaaliya haatanna qaarkood ay deegaanadoodii dib ugu soo laabteen. Sheekh Ibraahim Aadan Nadaara waxa uu hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab. waxa uu sheegay in ururka Al-Shabaab ay markii hore la dhacsanaayeen Daacish ideolojiyo badanna aysan ku kala duwanayn balse ay dana kala geeyeen. waxa uu sheegay in ururka Al-Shabaab uu si lama filaan ah go'aan uga soo baxay kaasi oo lagaga hortegayay ururka Daacish. waxaana uu intaas ku daray in go'aanka Al-Shabaab ay ka soo saartay Daacish uu ka koobnaa ilaa 95 bog, ujeedkuna uu ahaa in Daacish ay la diriraan. dagaalkii Al-Shabaab ku qaatay Daacishna uu keenay in xubno badan ay u baxsadaan dhinaca bariga kuwo kalena la laayo. waxa uu sheegay Sheekh Ibraahim Nadaara in baxsigaasi kasoku istaraatiijiyo weyn ay ka leeyihiin ururka Daacish magaalada Muqdisho iyo agaarkeeda.
istaraatiijiyad weyn bay ka leeyihiin koonfurta bariga hadda daruuro iyo danbaa ku kalifaysa, laakiin meesha ugu weyno waa inay isla joogaan saasay tahay, laakiin sida koonfurta ay isaga ugaarsanayaan oo loolanka iyo tartanka uga dhexeeyo ogama dhexeeyo bariga iyo meesha shisheha hadda ay isla joogaan. marka Muqdishada waxyaalaha kale u fududaynaya waxaa ka mid a dadka koonfurta ka tegay ee bariga aaday, qofka xaaskiisi iyo caruurtiisi ee koonfurtan joogaan barigaasna aado, waxaa laga yaabaa waxa ugu badane uu maqnaan karo sanad ama sanad iyo bar ama laba sano meesha u dambaysaba. hadduu soo laabto u fasax soo qaato waxaa laga yaabaa noqoshadiisi inay adkaato. marka inay dhahaan baa laga yaabaa sida kuwa hore oo la qabto lasoo bandhigayba ay caddaynayeen inay xamar ka shaqaalaysiiyaan oo xamar uu ka shaqeeyo yaa laga yaabaa, maadaama dhulalka shabaabka ay xukumayaan uusan ku noqon karin oo la yaqaano xaggana uu taarget ka yahay. meesha keliya markuu uu ku nasan karo ama uu ku gaban karona xamar keliya ay tahay. waxyaalaha marka keenaya in ay ku firfircoonaadaan waa sidaas.
Gaashaanle sare Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waxa uu ahaa madaxii sirdoonka ee Puntland, waxa uu ka mid yahay dadka sida weyn u darsay ururada xagjirka ee Soomaaliya.
Daacish hadda awooddeeda kolley waa urur jira oo shaqaynaya oo weli saxaha Soomaaliya ka jira, daantan Soomaaliya kaaga waxao khatartiisina weli way taagan tahay. ma arko maaragtay isdimid awoodeed oo hadda ku dhacday mar dhexdaasaa dee xoogaa ururka waxaa ku dhacay gadaabis, laakiin waxaa moodaa inuu soo qabtay oo dhaqaalaha doktora badan gudaha ka helay Soomaaliya. marka waxaan isleeyahay weli khatartiisa way taagan tahay, hogaladana dee hogalo badan bay fuliyaan saas koor haysis koonfurta Soomaaliya iyo bariga Soomaaliya. inta
xaggey ka helaan dhaqaalaha?
laba siyood bay dhaqaalaha ku helaan, dhaqaalaha gudaha wadanka Soomaaliyana dhaqaalay ka helaan. banaankana waxbaa ugu imaan jiray urur weynaha Daacish dhaqaalay ka heli jireen, laakiin hadda waxaa moodaa in aad u xoogaystay dhaqaalihii ay gudaha Soomaaliya ka heli jireen shirkadaha ganacsiga iyo maaragtay ganacsiga Soomaaliya ka socda bay sida Al-Shabaab dhaqaalo tira badan ka qaadaan oo baada dhaqaalahaasi aad buu u kordhay ilaa hadda xadna dhaqaalo tira badan baa sheegaya in urur soo galay.
Cali Nuur Maxamed waa guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Hoose oo ay hoos tagaan Afgooye iyo ceelasha biyaha oo la aaminsan yahay inay ka mid yihiin meelaha ay ugu badan yihiin joogitaanka maleeshiyada Daacish, oo ilo xogogaal ah oo dhinaca amniga ay sheegeen inay gaarayaan 10.
iyagu waxay isku darayeen dilka iyo dubista muuqaalka oo marka ay soo bandhigayeen si ka duwan sidii qolyihii hore ay u shaqaynayeen. kow labo agabka ay la yimaadeen oo mesela minooyinka oo kaleeto waxay ahaayeen kuwa ka duwan kuwa ay shabaab ku dhigayeen. Kuwani kuwaasi waxa weeye kuwo la aasayo oo marka rimuud lagu qarsanayo kuwa miisaanku dee mar horeyba iska dhamaayaan oo ay ka baxeen dhulka inta badan. Laakiin kuwani waxay la yimaadeen inkastoo mar dambe qoladan kalena ay isticmaaleen shabaabku miinooyin sida sabanka oo kale la tuuri karo oo boodaya oo inta wadada dhinaceeda la geliyo yacni ku boodaya halka loo rabo. Marka waxyaabahaas sida ay u howlgalaanna way ka duwanayd, agabkuna wuu ka duwanaa. Duubistan iyo iyagu laba qof ka badan may diri jirin ama saddex ugu badnaan isla raacraacaynin wax dhuumanaya oo haddana koox dhuumanaysa kasii dhuumanaya sidoodii bay u shaqaynayeen. Haddana iyagaa kan badhigis badnaa oo iyagu actionkii tilaabadii ay qaadaan ficilkii ay sameeyaanba way kay soo duubaan bay soo dhigayeen.
Waa gartay marka awooddoodu intay la-eg tahay maxaa ku raagtiradooda maxaad ku qiyaasi lahayd dadka hadda ka jooga dagaaladan xamar iyo agaarkeeda?
Waxaan si leeyahay horta tira ahaan dad badan maaha. Dee hawsha ay hayaan oo ah in uun wax la dilo lana cararo la dhunto si haddana wax kale loo dilo iyagu waa intaa yacni marka dhibku dee qof la dilay waa wax weyn weeyaan, waa ficil weyn, saameyn badan buuna leeyahay. Laakiin cidda wax dishay way kooban tahay. Marka tira ahaan ismeliya anuga hadda waxay xitaa gaarayaan 200 oo qof inta dhulkan ka joogta. Laakiin waa dad farsamo iyo dhuumaalaysi iyo uun ku jira iyagu, laakiin nambar ahaan waa nambar aad u yar.
Maxaa tartan oo ka dhexeeya Daacish iyo Shabaab? Iyagu dilkan ma heshiisay ku yihiin oo waxba isma yeelaan dhexdooda, mise iyaga laftigooda tartan baa ka dhexeeya?
Tartan weliba waxaa ka dhexeeya aad u xoog badan. Runtii way isdilaan. Shabaabku ma ogola Daacishtu inay ku dhex noolaadaan. Marka markii hore waa anigii kulahaa koox dhuumanaysa ayay kasii dhuumanayaan. Waxa weeyaan shabaabkiina way ka dhuumanayaan, shaqadana way haystaan. Dee wayna culloobeen oo dad hadda ku heshiis ah, xitaa qandaraaska ay wada haystaan oo dilka dadka Soomaalida ah xitaa iyagu heshiis kuma sii aha. Marka iyaguna waa ol dadka Soomaaliyeedna waa wada cadin.
Waxaa haddaba dhowaan soo baxday in magaalada Muqdisho lagu dilay mid ka mid a madaxda ururka Daacish oo lagu magacaabo Mahad Macalin Maxamuud, kuna magac dheeraa Caanageel. Mahad waxa uu qaabilsanaa dhinaca howlgallada, waxaana dad badan la yaab ku noqotay in hogaamiye darajo sare leh oo ka tirsan Daacish uu soo badheero inuu yimaado magaalada Muqdisho. Hay-adaha sirdoonku waxay aaminsan yihiin in dilkiisa uu dhacay 13-kii bishii Oktoobar, uuna ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Zone K oo ka tirsan degmada Hodan. Hay-adaha amnigu waxay ku kala aragti duwan yihiin cidda dilkaasi geysatay. Mas-uul ka shaqayn jiray arrimaha sirdoonka waxa uu ii sheegay inay caddaatay in dilkaasi ay geysteen xubno ka tirsan ururka Daacish oo khilaaf uu kula dhexeeyey Mahad Caanageel, balse dhinaca kale waxaa jira xubno ka tirsan saraakiisha amniga oo ku kalsoon in dilkaasi ay geysteen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waa madaxii hore ee sirdoonka Puntland, waxaana uu ka mid yahay dadka aaminsan in dilkaasi ay geysteen maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
sida xaqiiqda u dhowr Haruna waxaa la sheegayaa in maaragtay xubintaasi ay dileen ururka maaragtay kale ay ku loolamaan Soomaaliya oo ururka Al-Shabaab ah ayaa la sheegayaa kaasi dilkiisi ina runtii geysteen. Matii u horeysana ma ahayn labada urur way si fiican bay usoo baarsadaan. Marka ugaarsigii ay Al-Shabaab ku haysay kooxda Daacish oo kamid ahaa marka ninkaa halbahaa sida xogta ku hayn nimankaasi ay gacanta lahaa u geystay.
Sababtana miyaa loogi?
Sababta dee waa caddahay ma maqashay qoore laba xabo kuma heshiiso nimankaani dagaalkoodu ka dhexeeya Al-Shabaab ilaa intii ay Daacish ku dhawaaqday inay ka jirto Al-Shabaab waxay qaaday kambeen xoog badan oo ay ku taageerayso kuna xirxirayso kuna cirib tirayso xubnaha u jaanjeersaday dhanka Daacish ama fikradda Daacish qaatay muddo ayna soo taxnay ilaa 2015 ilaa hadda.
Sheekh Ibraahim Nadaara waxa uu leeyahay inkastoo khilaafu ka dhexeeya labada urur ee Al-Shabaab iyo Daacish, haddana waxay isaga mid yihiin inay la dagaalamaan dowladda Soomaaliya, inkastoo taasi lafteeda aysan ka dhignayn inuu jiro heshiis ka dhexeeya labadooda.
Dabcan horta iyaga iyo Shabaabku dowladda wiiqadeedi way ka siman yihiin, laakiin haddana midba midka kaleeta inuu meesha uga xoog badiyo oo sayidarada iyo qabsashada maamulka Soomaaliya magaciisa lagu qabsado ayuu doonaya ayagu marka nooc waxay u eegiyeen hadda in aqta lagu hayo oo la cadaadinayo oo shabaabku la cadaadinayo oo u diidan yahay inay meesha ku ciriiriyaan ay soo galaan laakiin in dawladda awoodeeda la weeqo ama la diriro way ka siman yihiin dagaalka ayaga ka dhaxeeyana waa midba midka kala booska ka riixanaya oo bariga hadda ma aha meel ay ku tarmi karaan sidii konfurtu ay ugu sahlan tahay in labada qolba ay ku tarmi karaan markii loo fiirsho xagga shacabka iyo juqraafi ahaan dhulka naftirkiisa dhulka waa dhul hood ah oo buur leh oo meel lagu gabado ama lagu dhuunta leh laakiin dadka kadhadaha ah oo ma baahna kaliya hawladka iyo buuraha iyo duur iyo oo ma baahna kaliya waxay rabaan bulsho nidaam lahayn fawda ka dhex jiro oo isku hoggaan ahayn oo isku aragti ahayn midba midka kale uu ka soo horjeedo bii'aadkaasi environmentigaasi ku kori karaan oo ay ku tarmi karaan oo qaybo ka mid ahna bulshadu ay taageersan tahay qayb ka mid ahna ayna taageersanay laakiin bulsho dadkaanba ku cusub oon weligoodna arag oo aana soo dhaweysanaynin waxna aan ku darsanaynin inay ku dhex koraan way adkaadeen marka waxay marba mar walba isugu dayaan inay comfort meel un kaga samaystaan waa meesha keliya ku tarmi karaan qoladaana waa meesha keliya ku dirirayso ay u diidan tahay xataa iyaga iska daaya urur kaleeto inuu kasoo baxo oo arrintaa daraaddeed ay ula dirireen xisbul islaam ay u baabi'iyeen.
Inkastoo maleeshiyada taabacsan daacish ee soomaaliya uu hogaamiyo wadaadka lagu magacaabo cabdiqaadir muumin haddana waxaa sirdoonka soomaaliya ay aaminsan yihiin inuu jiro hogaamiye dhinaca howlgallada u qaabilsan daacish oo ku sugan koonfurta soomaaliya hogaamiyahaasi waxaa la sheegay inuu hore uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab uuna yahay ninka haatan isku dubarida howlgallada daacishta ee koonfurta soomaaliya saraakiil kala duwan oo ka tirsan amniga waxay u xaqiijiyeen galka baarista in ninkaasi lagu magacaabo xasan fanax galka baaristu waxaa kaloo ogaaday in ninkaasi hadda ka hor uu soo galay gacanta dowladda isagoo xilligaasi ku dooday inuu ka soo goostay ururka al-shabaab inkastoo dhab ahaan uu ka soo baxsaday weeraradii ururka al-shabaab ay ku qaadayeen maleeshiyada taabacsan daacish ee ku sugnaa koonfurta soomaaliya ninkaasi ayaa mas-uuliyiinta qaarkood ay xaqiijiyeen in la geliyay xabsi guri kadibna uu ka baxsaday xilliga uu baxsaday waa lagu kala fikra duwan yahay waxaanse laysku khilaafsanayn inuu soo galay gacanta dowladda kadibna uu baxsaday haddaba xasan fanax waa nin caynkee ah gaashaanla sare xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda ciidamada darajada koowaad ayaan weydiiyey waxa saraakiisha amnigu ay ka yaqaanaan ninkaasi
xasan fanax markii ugu horreysa oo ku tirsanaa ahaa horjooge ciidamada u qaabilsan shabaabka gobolada shabeellada hoose iyo jubbooyinka u qaabilsan oo horjooge firfircoon oo shabaab ka tirsan uu ahaa markii afkaartan ay soo gashay soomaaliya 2015 wuxuu ahaa dadkii ku qaatay afkaartani asaga iyo amiirkiisa oo cabdiloodud la dhihi jiray halkaas waxaa ku xiray shabaabka dad la dilay iyo qayb la xiray ay ka mid noqdeena la weerarey shabaab ku weerareen amiirkiisa waa la dilay asagana waa la xiray marka in muddo u xiraa kadib uu kasoo fagtay hay-adda sirdoonka iyo ciidamada amniga oo ka warhayay in xasan fanax uu magaalada soo galaa gacanta ku dhigay waa la xiray 2016 markii ahayd xasan fanax gacanta dowladdu ku jiray afkaarta xagga uga soo baxan waxay ahayd inuu daacish ku biiraa gacanta dowladdu saas kusoo galay muddo markuu xiraa kadib si aan runtii maxkamadda aan loo cadeynin ama aan la fahmi karin ayuu gacanta wuxuu uga baxay maxaa la yidhahdaa ciidamada ama gacanta dowladdu uga baxay kadibna wuxuu sii bilaabay in afkaartiisi halkeedii uu kasii wado asigoo tegay buurihii qandala iyo gobolkaasi bari oo uu ka naqday dagaal ooge iyo horjooge ciidamada horkaca markii halkaasi ay soo anfici weysay ay xoogaa ku dhiftootana waxaa loo soo wareejiyey koonfurta soomaaliya mar qofkii ugu dambeeyey shaqsiga ugu dambeeyey mataqaanaa xogtiisa la helo oo shaqaynayay oo daacishta koonfurta mataqaanaa horjoogayaashooda qaybta ugu muhiimsan ahaa ayuu noqday xasan fanax oo hadda runtii ciidamada amnigu ay ku daba joogaan
marka qofka ugu firfircoon hadda koonfurta waa xasan fanax daacish waa isaga
horta xasan fanax qofka ugu firfircoon isaga waa
su-aashu waxay tahay haddaba waa maxay istaraatiijiyada dowladda federaalka iyo tan maamul goboleedyada ee ku wajahan inay ka hortagaan halista labadan urur sheekh ibraahim nadaara waxa uu talooyin u hayaa madaxda dowladda soomaaliya sidii ay ku waajihi lahaayeen halistan waxana isagu ku doodaya inaan wax badan laga kororsan waayo aragnimadii la dagaalanka ururada xagjirka ee Soomaaliya. Inkastoo 10 sano haatan ay ka soo wareegtay dagaalka noocan ah ee ay ku jireen dawladii isaga dambeeyay maamulka Soomaaliya.
Culumtan askariga waxaa lagu yiraahdaa haddaad adoogaaga aad taqaano oo naftaada aadan aqoonin, guul kasta adoogaada aad ka keentahay waxaa dara yaallo ama ku xiga guul darro. Haddii naftaadana aadan aqoonin oo yacni adiga waxaad tahay ismoogi, adoogaagana wuxuu yahay moogi, dagaal kasta aad gashaba waad ku jabaysaa. Waayo naftaadood aqoonsato iyo tabartaada iyo taaqtaada waxay ku baraysaa sidaad u weerar tagi lahayd. Adoogaaga wuxuu yahay isu u fakaray, wuxuu qorsheynayo daraasay soo dhogaatana waxay kaa caawinaysaa sidaad isu difaaci lahayd. Wax kastana waxay leeyihiin albaab laga galo. Tusaale ahaan, haddii ciidanka ka shaqeeya xamar iyo eeryadeeda, awoodda ugu badan waxaa la saaraa ciidamadan muuqda ee dareeska wata, ee gaadiidka wata. Juhdi iyo dadaal iyo orodna oo ma yara, laakiin yay la diriraan waa su-aale. Qof aan dareys ciidanna wadan, dadkana aan laga aqoonin, haddana meel kastana ku faafsan, ciidan dareys wata ma keeni karo. Oo qolaba qolay leedahay, ciidanka muuqda ciidan muuqda la diriri karaa, laakiin ciidan aan muuqanin waxaa la diriri kari karaa ciidan kaloon muuqanin oo isaguna aan iska dhaadaynin oo iska jiraynin. Ciidanka keliya un baa la diriri karaa. Waxaa kaloo jirto sida muuqatana waayuhu iyo dhacdooyinku inaan duruus badan aan laga kasbanin. 10 sano muddo ku dhow ama wax ka badan ama u dhowba iyo 1 farsamo oon maalinna aan lagu guuleysanin baad arkaysa iyadoo lagu celcelinay. Hadda tii lagu guuleystayba in mar labaad lagu celiyo ama la ogolayne 10 sano iyo ka badan lagu jabayay in maalin walba dabada lahayo la daba socdo, yaan ula jeedaa markaan leeyahay dhacdooyinka iyo axdaasta inaan waayo aragnimo badan aan laga faa'iidin. Kolay ma garan karo meelay wax iska qaban lahayd.
Hogaamiyaasha dowladda federaalka ayaa sheegay xilligii la doortay inay muddo 2 sano ah ku soo dhisayaan ciidan la dagaalama kooxaha argagixisada ah, isla markaana mas-uuliyadda amniga kala wareega ciidamada AMISOM. Waxaase isweydiintu tahay iyadoo ay soo dhowdahay sanad guuradii 2aad ee xukuumadda haatan jirta intee in la'eg ayaa horumar laga sameeyey ballanqaadyadaasi.
هذا يوم هتسي هاي هارون معروف وانا لسو عطينا يسونا دياري برامش كان قلقا بارستا هاتسانا هدب كمان كدعا يفنان كاسي دي علي وينكي
si fanaanka sidii Cali Wanke ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena idaacadoodii ka mislaanta Soomaaliga TV ee tan iyo kulanka dadba waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
is VOA News. I'm